Гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар, сёння ў свеце. Іранскі прадстаўнік на перамовах па ядзернай праграме Тэгерана Саід Джалялі заявіў, што ягоная краіна працуе над планам вырашэння гэтай праблемы. Джалялі падкрэсліў, што Іран сур'ёзна настроены на вырашэнне спрэчкі з Захадам вакол сваёй ядзернай праграмы. У суботу ў Жэневе Джалялі сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвязу і шасці вядучых дзяржаваў свету. Міжнародная супольнасць прапаноўвае Тэгерану скасаванне санкцый і супрацоўніцтва ў сферы эканомікі наўзамен на адмову ад узбагачэння урану. Чарговыя перамовы адбудуцца праз два тыдні. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерэміш мае намер звярнуцца да ўраду з просьбай вярнуць амбасадараў Украіны Еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава. Ерэміш паведаміў, што зробіць афіцыйны запыт на наступным тыдні і спадзяецца на пазітыўны адказ сербскага кабінету. Незалежнасць Косава прызналі 20 дзяржаваў Еўразвязу. У адказ Белград адклікаў сваіх амбасадараў з гэтых краінаў. Усталяванне тэрмінаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку можа падарваць палітычны і эканамічны прагрэс у гэтай краіне, заявіў кіраўнік камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майкл Малін. Паводле адмірала, вывад вайскоўцаў ЗША з Іраку на працягу бліжэйшых двух гадоў будзе мець вельмі небяспечныя наступствы. Раней кандыдат на прэзідэнта Барак Абама заявіў, што ў выпадку абрання намерены вывесці большую частку войскаў ЗША да сярэдзіны 2010 году. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун паабяцаў аказаць палестынскай аўтаноміі дадатковую фінансавую дапамогу, а таксама дапамогу падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў. Выступаючы ў Віфлееме пасля сустрэчы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам, Браун падкрэсліў, што эканамічны росквіт з'яўляецца ключом да міру ў рэгіёне. Кандыдату прэзідэнта ЗША дэмакратычнай партыі Барак Абама назваў сітуацыю ва Афганістане небяспечнай, патрабуючы неадкладнага паляпшэння. Абама заявіў пра гэта ў інтэрв'ю амерыканскім журналістам падчас візіту ў Кабул, дзе ў нядзелю правёў перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. У Іраку амерыканскія вайскоўцы ў нядзелю забілі сына і пляменніка губернатара паўночнай правінцыі Салехэддзін. Паводле мясцовай паліцыі, родныя губернатара былі застрэлены падчас рэйду вайскоўцаў ЗША ў горадзе Байджы. Улады правінцыі запатрабавалі правесці расследаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск міжнародных навінаў. Улады Турэччыны паведамілі пра вызваленне трох турыстаў з Нямеччыны, якіх выкралі курдскія ваяўнікі. Паводле Міністэрства замежных справ Турэччыны, усе трое былыя закладнікі адчуваюць сябе добра. Папа Рымскі Бенедыкт XVI адслужыў у Аўстраліі імшу, на якой прысутнічалі больш за 200 тысяч вернікаў, удзельнікаў сусветных дзён каталіцкай моладзі. На поўначы Іспаніі адбыліся 4 выбухі, пра пацярпелых не паведамляецца. Аднаму з выбухаў папярэднічаў ананімны званок з папярэджаннем пра тое, што групоўка баскаў-сепаратыстаў ЭТА заклала некалькі выбуховых прыстасаванняў. Пакістанскія вайскоўцы паведамілі пра маштабную аперацыю супраць ваяўнікоў на мяжы з Афганістанам. Паводле вайскоўцаў, забітыя 15 ваяўнікоў, 60 узятыя ў палон. Прэм'ер-міністр Іраку Нурэль Малікі адмаўляе, што падтрымаў прапанову аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты ЗША Барака Абамы вывесці амерыканскія войскі з Іраку цягам 16 месяцаў. Прадстаўнік Аль-Малікі заяўляе, што словы іракскага прэм'ера, сказаныя ў інтэрв'ю нямецкаму часопісу «Шпігель», былі недакладна перакладзеныя з арабскай мовы. У Пекіне сёння набылі моц надзвычайныя меры ў барацьбе з забруджваннем паветра. Абмежаваны рух аўтамабіля, ў розныя дні забаронена ездзіць машынам з цотнымі і няцотнымі нумарнымі знакамі. Часова закрыты шэраг прадпрыемстваў, якія найбольш забруджваюць атмасферу. Гэтыя меры звязаныя з алімпійскімі гульнямі, якія адбудуцца ў кітайскай сталіцы з 8 па 24 жніўня. У Зімбабве ўводзіцца абарот банкноты коштам 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў. Краіна перажывае перыяд гіперінфляцыі, яе афіцыйны ўзровень 2,2 мільёна у год. Паводле тэлекампаніі BBC, нават пры сціплых расходах жыхару Зімбабве неабходна да 500 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў у дзень. Як найменей 80% насельніцтва Зімбабве жыве ў галечы. Многія назіральнікі абвінавачваюць у эканамічнай катастрофе рэжым прэзідэнта Роберта Мугабы. Вялікая Брытанія запатрабавала неадкладнага вызвалення групы брытанскіх закладнікаў у Іраку пасля таго, як з'явілася інфармацыя пра самагубства аднаго з іх. Прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што робіцца ўсё магчымае для вяртання палонных на радзіму. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск заўтра а 6 гадзіне раніцы. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
вами Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. На протягу годины у нас коллекция Свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня у коллекции «Свободы» белорусская замежжа, оповед про новые инициативы специалиста в галине наступствоў радиационного выпроменивания Юрия Бандажевского. Белорусская Атлантида без барьеров. Размова про ратуши як символи свободы. У подорожжах свободы оповед Татьяны Сапач про глубокое. Авторка побывала там у часе проведения фестивалю христианских фильмов. А починає нашу колекцію передача «Гость на свободі». На минулым тыдні, 9 ліпеня, на сайте «Свобода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вінцук Вячорка нарадзіўся ў 1961 годзе. У 83-м скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 86-м аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. З 86-га выкладаў у Менскім педагагічным інстытуце. З 90-га працаваў выкладчыкам у Беларускім гуманітарным ліцэі. З 99-го до 2007-го Вінцук Вячорка был старшинем БНФ «Адраджэння» и партии БНФ. Один из авторов сбору правил в белорусский классичный правопис. Автор книги «Про герб и стяг». Разом с Петром Садовским укладальник «Читанки для дитячего саду». Далей у нас запіс адказаў Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергей Навумчык.
Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумашыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў, аб'ектыўна стаў, бо пра савецкаму папулізму ў той момант не было працівагі. У выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сябе і нягеглы, камплімент БНФу на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў.
То ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплімэнтам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнанням з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Змітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3 на 4. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху, яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 липеня шкодит этим интересам. И не на корысть нашим национальным интересам дальнейшее знаходжение Александра Лукашенко при владе.
Це згодне вы с аналитиками, которые бачать у отставцы Шеймана умацывание команды млада лукашенковцев. И це не подается вам, что коли у Шеймана еще были некие национальные сантименты, усе ж некалькі гадоў правёў побач з Пазняком у авальнай зале, дык новае здадуць нас Расіі на раз-два-тры.
Ёсць фото з славутай прысягі на вернасць Беларусі 8 верасня 92 году. Там на першым пляне мы з Статкевічам усміхаемся, а ззаду ў ценю Шейман, што праўда без усмешкі. Але я не веру ў сантыменты у гэтых людзей. У прынцыпе, любая кліка імкнецца да самадастатковай улады. И тому формально мае незалежніцкий потенциал развития. Однако в выпадку Беларуси такая, здавалася б, натуральная эволюция клики надейно продухиляется шчыльными, экономичными, ментальными, биографичными, прежде агентурными повязями уладных груповок с тими ці іншими российскими колами. Ну и мушу так само додать, что коли б сапраўды отставки были выником незадоволенности, что не продухилены выбух, тады повинны были бы полететь головы, ну, в юридичном, политичном сенсе, ведомо, усіх керовников так званых силовых ведомств. Гэтага не отбылося, ну, значит, перед нами сапраўды война груповок у рамках клики.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы у свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі в асноўным становчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука Вячоркі Юрас Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашай праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое ваше самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сярчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, на агул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Прыгучалі адказы намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Тэксты онлайн-канферэнцыяў з Вінцуком Вячоркам і іншымі гасцямі вы можаце ў любы час знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. На чарзе «Падарожжа свабоды». Таццяна Сапач пабывала ў глыбокім.
Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары. І я ўжо другі год запар адказваю «Глыбокая магніфікат». Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Головні критерії – це мистецькі якості і професіоналізм. Сьогодні фестивалю 4 години. Узрост дитячий, але тільки узрост. Усе останнє, як у дорослих. І жури, і запрошені знакомітості, і тусовки, і кулюари, і культурна програма. Нема хіба ж то червоного кіліма і дефілія зорок. Зрешті на церемонії закриття вечорові сукні вельми-вельми вітаються. Йосу Магніфіката і свій девіз.
От унтум сімт, каб усе були одно. Це девіз на угол християнам і девіз католіків. Каб усе були конфесії одіни – протестанти, православні і католіки.
Відомий білоруський документаліст Юрій Гарульов з'являється заснувальником Магніфікату. І він же директор фестивалю.
Я думаю, що ось ці принципи комунізму, він тут у житті, як ніде в інших місцях.
Юрій Миколаївич, за що ви полюбили глибоке?
Глибоке – це ж маленький кавалочок прихожості Білорусі, починає Дивісі і закінчує Мосором. І коли був першиню, я побачив цей Мосор, ну, я зрозумів одразу, що це тут повинен состоятися фестиваль. І зараз глибочник – це просто рідний такий край.
І так званий білоруський Версаль у Мосері, і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе це обов'язкові складники програми Магніфікату, закликане зробити на гостей незабивне ураження.
Дивно, що у неї такої далекої, глибокої, справді, провінції. І нечто є таке надзвичайне, пригоже місце, така догледженість, така пекність – це костіл у Мосері, і те, що вокруг його, і така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут у глибоким – у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музеї, які видатно говорять по-білоруську.
Однак не Мосор і не Івіс при усій повазі є на кінофестивалі першою справою. Кіно, кіно і ще раз кіно. Стужки з Латвії, Літви, Грузії, з Канади, Америки, Італії, Росії, України.
Фестиваль демонструє нам дивну таку обставину, яку нельзя абсолютно тлумачити чисто практично, прагматично, логічно. Коли стужки створені в різних країнах світу, зняти одну тенденцію і закривати одну і ту ж тему. Це абсолютно дивно.
Кінознавця Галіна Шур працює у складі жури фестивалю у 4-й год.
Ось це зараз цікавить мастака, дослідування особи, от у незвичайних якби, таких обставинах і у відносинах одного чоловіка до другого. Любов до Бога, до себе і до другого чоловіка.
Некілька слов про білоруське документальне кіно, яке сьогодні було представлено як ніколи могутно. Вальс Віктора Аслюка, про військового доктора, який щодня ці спека на дворі Сіслота об'їжджає на ровери самі віддалені, самі закинуті оселіби, а дві двоє старих і хворих людей, юний лікар для їх і сповідник, і опошній сподів. Айціц Сергія, робота Станіслава Гайдука, кінопортрет православного святара Сергія Гордуна, який перекладає на білоруську мову святоє писання. Нарешті фільми Міхася Ждановського «Ова усі дні» про сціплого, малокому відомого чоловіка, який котрий год боронить куропати. От непогоди, от вандалів і сатаністів, от абиякових мінаків, вертає крижі на раніше місце, подновляє, ставить своє нове. Сам, один. Ува усі дні. Бадай, от самого початку було ясно, що сьогодні головний приз Магніфікату застанеться у Білорусі. Спрачалися тільки, хто стане його владельником. Однак інтрига заховувалася до самого закриття фестивалю.
На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапач розказує про своє ураження від глибокого у часі проведення там фестивалю християнських фільмів.
Кіно, перед усім кіно. Асабістага часу у гасцей і удзельнікаў зусім вобмаль. А хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе. Яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую я дранікалі ў вашым Савецкім Саюзі, з гэтым лагатыпам глыбоцкі, малочна-кансервы завод, гэта таксама наша, гэта ад нас не аднымеш.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна пачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе.
Такім чынам, свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаце, я тут вырасла, я тут сталела і старэла, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочнай кансервовай камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспыт жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі.
Для чаго мы вобрыснем на гэтай зямлі?
Кожны кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля ты Владзіміра Караткевіча, класы пісархонтам, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я веду з майго класа, з школы, напэўна засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне шчыра вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Ну, для мяне гэта рамонтка. Кожны раз прыязджаючы, я вось сейчас бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоным, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь такі брутальны зялёны.
Таня, а пры якіх абставінах вы вярнуліся бы?
Я не ведаю, я проста сама вандроўнік, мне цікава пабываць у розных месцах, пажыць у розных месцах. І заўсёды прыемна вяртацца.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучаться імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусьфільм», автор сценарію, режисер Михаїл Ждановський.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну знагороду Віцебського облвиконкому. Найліпшій християнській телепрограмі обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новин. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетіць хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
Подорожжа свободы Татьяна Сапач побывала у глыбокім. Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбранай перадачы аднаго тыдня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз нашу коллекцию протягивает передача «Белорусская замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне наступстваў радыяцыі прафесара Юрія Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Бандажэўскі госць перадачу, якую вядзе Таціана Поклад.
Сіндикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека, прадстаўнічая канферэнцыя па Чарнобылі. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдзенне, і дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенна, як ужо ў мяне будзе. Трэба рабіць. Треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медичных наступстваў радиационного выпраменивания, автор 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 монографіяў. На радзіме у Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Ну вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001 осуджены на 8 годов позбавления воли. У тым же 2001 Бандажэўскі был признаны вязнем сумлення международной амністыяй и стал уладальником европейского пашпарту свободы под номером 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Поводле заяви Міжнародного соціально-екологічного союзу з протестом супраць присуду Бандажевського, причина переслєду, який обринувся на докторів в учених-радіологів, у тим, що їх дослідування об'єктивно доказують свідоме заніження дозу радіації, які отримують зараз жихари Білорусі і особливо діти. Такі білоруські науковці, які справді не відступилися від своїх висновів, єсть. Але їх залишилося не шмат, бо більшення потерпіли від репресій уладів.
Ну, прикладів багато, пожалуйста, от я навіть в книжці предисловие своєї нової книги писав про інститут Лазюка. Да, Лазюк – видающийся генетик-тератолог, видающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевський провів зняволені більше за 6 годов і там протягнув наукову працю. Шмат говориться про те, що науковці частяком вельми далекі від громадства, його потребу до проблемів. Але коли дослідчик наближається до практичної сфери, улади і то ж саме громадство, для кого він працює, полохаються.
Ну да, когда науковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально. Как я говорю, это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились... У нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній розмова про нові ініціативи спеціаліста у галіні наступстваў радіаційного випромінювання професора Юрія Бандажевського. Передачу вяде Тетяна Поклад.
У самой Беларуси науковая школа по доследованию медичных наступстваў радіаційного випромінювання тепер фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме. Я вижу, что уже никто в этом направлении не работает. А люди, которые еще кое-что когда-то делали, они иногда выступают с небольшими сообщениями. И я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А ті, хто засталіся, змінили накірунок праці, каже професор. Після визволення Бандажевський мав плани організувати свою дослідчу лабораторію у Білорусі, але працювати на радзіме улади йому не дозволили. Тепер за мяжой, спочатку в Західній Європі, після у Литві, Юра Бандажевський робить і буде робити тое, що махчима, каб протягувати розпочатое на радзіме. І ці з'явилися вже нові вучні у професора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі лёгка, каб у меня тут сёння появилася маса вучнев, появилася пристойные условия, я сядзеў бы, даваў рекомендации. Гэта тяжкі путь. Борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я шукаю подтримки, не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, какие я заховываю, мои учни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав, у ліку іншого, про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню красавіцьку брюссельську конференцію. Коли, як означає професор, у першиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій. І, у приватності, одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблемів екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна обороніть, в умовах узмоцненого радіаційного уздіяння в регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого століття. Гэта каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт, і він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важно. Самая важная вещь – это продолжение работы. До конца, идти до конца и продолжать то дело, которому ты служишь, ради которого ты живешь, и что ты можешь сделать. Потому что если ты берешься не за свою работу, если ты делаешь не свое дело, если ты служишь каким-то определенным низменным интересам, так что получается? Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. Но посмотрим. Я не могу сейчас быть уверенным полностью в том, что все принципы того, что мы наметили, будут реализованы. Поживем, увидим.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронить своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бо існує даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існує, не может быть, не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тем, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений, Это профсоюз их защиты, защиты их прав на международном уровне. И ищем какие-то связи, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. І ще одна ініціатива, над якою працює тепер Юрій Бандажевський – представнича міжнародна конференція «Наукові і гуманітарні ініціативи підтримки ліквідаторів і ахвяров Чорнобильської катастрофи» гетей восінні у Вільні.
Я надіюсь бачити вчених із Білорусі. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. І більше інформації до посилок можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.орг. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусская замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад. Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. У ефіры «Калекція свабоды» – выбраныя перадачы аднаго тыдня. На завершэнне сённяшняй «Калекції свабоды» – беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Тэма выпуску – «Ратушы як сымбалі свабоды». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратуши был знішчаны с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні про знос ратуши стоит уласноручная резолюция Николая I. С книги Владимира Дянисова «Площадь свободы» в Минске.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракіцкага.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вольнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, абсалютнай жа манархіі все назначается сверху. И тому за место ратуш будавались новые будинки, так званые присутственные места.
Мы почали с Менской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно в ратушах уже никакого магистрата не было. И там были самые разные установы от театра до пожарной команды. И, конечно, россияцы старались, как могла, больше сказить их внешний выгляд. Например, Несвижскую ратушу разобрали вежу. Могилевскую так само капитально перебудовали, а многие просто зносили.
Ратуша некая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-власницкие, Радзівілаўские города. Шмат такие местечки. Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Крёвского замка. И тому, когда россияне пришли, они начали огнем и мечом выкоренять вольнодумство.
Але это все ж и прикмета европейской городской супольности, супольности, где жили вольные люди. Когда Беларусь долучилась вот до этой традиции?
Довольно рано. Само Магдебургское право возникает в Немеччине в 12-м стагодзе. Городское повета робит человека вольным. Достатково было селянину немцу утечь в город, пожить там тайно год и день, и он вольный. Его уже нельга было отдать феодалу. И уже в 14-м стагодзе, у часы Ягайлы и Вітаўта, першим магдебургским городом становится Вільня, а с 1390 года Берасця. И пошло-поехало, и особливо в часы Баторыя. Амаль кожный город отримал самокерование в выгляде магистрата и ратуш.
А чому менавіта ратушу будавалі?
Яна показывала новое городское место, новый центр. Як только будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы церквы і центр города, замка феодальна з дзяцінца пераносіўся до ратушкі.
І як же выглядалі беларускія ратушы? Копіявалі заходнія?
Копіявалі только на початку. И главная прикмета любой ратуши европейской – это вельми высокая вежа. Бо вежа выконывала несколько функций. Одна функция – пожарная вежа, другая функция – войсковая, коли ворог подыходил до города, так само били в звон. Как только Магдебургское право город отримали, горожане тут же начинали будовать дравляную спочатку ратушу. А потом, коли богатели, отповедно уже переробляли с цеглы.
И сколько их могло быть в вогуле у межах сучасной территории Беларуси?
У межах сучасной больше сотни. Во всех буйных городах, маленьких и даже местечках.
А какая из них была самая великая, самая пригожая, самая экстравагантная, может, по водле архитектуры?
К 17-му стагодзю можно назвать несколько. С приватно-власницких городов это Несвіжская ратуша, збудаваная с дозволу Радзівілаў Несвіжі в конце 16-го стагодзя. У великих городах треба назвать Віленскую ратушу. И на и зараз есть у центра Вільні стоит, перебудованная в стиле классицизм. Это Витебская ратуша уникальная. Ну и одна из самых богатых Могилевская. И она имела вежу 38 метров.
И який лёс этой ратуши?
Эту ратушу уже знесла советская влада. И она пережила Первую сусветную войну. Пережила другую, и она была центром обороны Червоного войска летом 41-го года. И навод почали ее обновлять. Однако в 57-м году взорвали разом свое существование.
Есть ратуша, есть жадание, махчимость увособить у життя самокерования.
Так, бо навод у тих ратушах про советские часы, якія засталіся, николи советские влады у той час не сидели. Это мог быть дом пионеров, некая другорядная установа.
Головные вороги ратуши – это тоталитарные державы.
Так, и их чиновники, которые выставляют собой тоталитарные державы.
Як ратуша поширала национальную культуру, мову?
Уже в 16-м стагодзе, дякуючи магистратам и ратушам, у Беларуси склалася ментальность буржуазии, ментальность горожан. Это в отрозне от шляхты на первое место выходят такие каштовности, як працелюбивость, имкнение до богатства. И на первое место выходят богатые люди, их же выбирают в ратушу, и они же створяют ауру городскую, але богатство повинно быть сумленным. И каждый человек у ратуши повинен быть узором ощадности, повинен иметь добрую семью и не шкодовать гроши, быть меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандовала І вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, у царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербам Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказвалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абароны ад сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі спадабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць варта з бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошай не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладны ў сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікага княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона, тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварылася земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. На бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можна сказаць ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Госцем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алег Трусаў. На протягу гадзіны вы слухалі калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я, Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся. Усяго найлепшага.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!